Una, que hace 2 años titulaba Booms de Plástico. Y este año hemos cambiado el nombre, por la cara. Y se titula Booms de Mierda. ¿Te gusta? Booms de Mierda, pues. No por vosotros, No por vosotros, y por ti menos, Miguel. Yo te doy una skin. Booms de Plástico, va.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Badakizue, ostiralero kulturaren tartea zabaltzen dugula ordu honetan, eta horretarako gurekin izaten ditugula tarteka estudioan kolaboratzaileak. Bada, demoraldi honetan oraindik ez dugu bere ahotsa entzun, baina entzunen dugu aurrerantzean. Gurekin da Jone Rubio, arte historialaria, ikerlaria, arte kritikaria, bueno, guzti hori bazara, hemen zauden gurekin, eta gainera arte garaikidean aditu, eta, ba, bueno, artearen historian doktore gai zara, eta horrek ekarri zaitu ona, Jone, egunon.
Kaixo.
Zer moduz?
Bueno, pixka bat urduri, baina, a ber, gustatzen bueno. Zaizuen, azaltzen dizu edana.
Bai, aipatu dugu artearen historian doktoren gaia zarela, baina ez dugu aipatu zehazki zertan edo zein den zure esparru hori.
Bai, bueno, beraz nik egiten dudana da artearen historiografia feminista, eta hildo horretan nire tesiaren ambizioa da Euskal testu inguruko ekintza performatibo feministak aztertzea, bereziki, bueno, trantsiziotik abiatzen da ikerketa eta 2000 urtean aurkitzen du bere amaiera.
Oso ni, ba, entzunen dugu, sarran entzun dugun kanta bera, izan ere iradokitzen du gaurko gaiaren ondik norakoa.
Hori da.
Behar bada entzuleren batek badaki zer den entzuten ari garena, baina beste asko behar badan galduta izanen dira, zer da entzuten ari garena, eta zeri buruz itzen gondi diguzu gaur.
Bai, bueno, gaurko lehenengo nola baiteko kapituloa, Las Bulpes talde ezagunaren ingurukoa da. Ez dakit taldearen izena gogoan duzuen, baina igual me gusta ser una zorra bestia aipatzen badizuet, burua freskatuko dizuet. Berez, hau 1981 urtean sortu zen taldea zen. Kideak Lupe Vázquez, Loles Vázquez, Begoña Astigarraga eta Mamen Rodríguez ziren. Eta emakumez egituratutako punk talde bat izan zen. Berez hori, beraiek kontzienteki egin zuten. Zilegia iruditzen baitzitzaien, pues, gizonezkoen punk taldeak zeuden eraberean emakumezkoenak ere egotea.
Hori da, ez, aipatu zulako sarrerana zertu dituzula ekintza performatibo feministak eta hauek izan ziren horren parte bat.
Bai, hori da. Eta kasu honetan ere aipatzekoa da, pues, bueno, guztiok dakigu ez, baina Euskal Herrian punka eta roka puripurian zegoen 80. Hamarkadan. Eta esaterako gaur egun jai giroan ere, bueno, oraindik entzuten ditugu hainbat eta hainbat talderen abesti, baina kasualki talde guztiak maskulinoak dira, ez? La Polla, Eskorbuto, Ertzainak, Zikatriz.
Hori da, ez, aipatu duzu, talde horiek oraindik ere entzuten direla gaur egun, baina adibidez Las Bulpes naiz eta oso entzutetsua izan zen eta jende askok ezagutzen duen, abesti bakarra edo da ezaguna eta ez dugu hala ere talde, bueno, talde asko ezagutzen.
Hori da. Eta adibidez, bueno, garaian ere bazauden bestelako taldeak, Belladona, eta, bueno, Belladona zen beraiek ziren nafarrak, eta bestalde ere Tarratada, eta, bueno, beren abestiak ere ikuspuntu feminista argi batzukaten. Adibidez, Belladonaren abestietako bat, Macho de Primera du izena, gero Tarratadaren abestiak ere badira nahiko iradokitzaileak, eta bazukaten Depilatu zaitez neska izeneko abesti bat, baina kasualki hoiek ez dira gure memorian mantendu.
Eta gainera, bueno, aipatu duzuna emakume osatutako taldeak izateaz gain, haien letra eta musiketan ere aldarrikatzen zuten hori.
Bai, hori da.
Entzungo dugu abestia.
Bai.
Thank you.
Belladona taldea entzuten ari garen, beraz, behintzat ezagutu dugu egon zirela bi talde edo emakumeek osatutakoan garai horretan, 80ko hamarkadan kokatzen direnak punk rock mundu horretan, hala ere, aipatu duguzu Las Bulbesen inguruan hitz egingo zenuela, ezakite Belladonarekin zer lotura duen edo nondik segituko dugun.
Bueno, berez kontuan hartzekoa da Belladona pixka bat beranduago sortu zela, eta hildo honetan ere aipatzekoa da punka eta euskal rock erradikalaren artean 80garren hamarkadaren hasieran oraindik nolabaiteko estizio bat zegoen edo, bueno, euskal rock erradikalaren etiketa 1983garren urtean sortu zen, baina aurretik baziren punk taldeak. Eta zentzu honetan uste dut beharrezkoa dela punka ulertzerako orduan testu inguruan zentratzea eta ulertzea zergatik izan zen hain interesgarria edo zergatik izan zuen olako pisua euskal testu inguruan.
Zein izan zen garai horretako euskal testu ingurua edo nolakoa zen panorama Euskal Herrian?
Bai, ba berez, bueno, egoera bazen sozial, politiko eta ekonomikoki nahiko pisutzua, eta astinduta zegoen hein batean. Alde batetik, bueno, ikuspegi politiko hortatik trantzizioko paktuekiko desadostasunak agerikoak ziren gure testu inguruan, eta baita ere 80garren hamarkadako desindustrializazioak krisi ekonomiko larria ekarri zuen, eta bueno, langileriaren mugimenduaren testu inguruan ere hainbat eta hainbat mobilizazio egon ziren. Eta horrekin batera, bueno, eta talde parapolizialen presentziak, eta bueno, hauek sortzen zituzten violentziak eta nahasmenduak eragin emozionala izan zuen herritar askorengan. Adibidez, hau da Begoña Astigarragak Bulpeseko taldeko kideak esaten zuena. 80ko hamarkadaren hasieran ia astero atentatu bat edo bi izaten ziren. Hain zeuden edo hain zegoen normalizatua indarkeria non batzuetan atentatu baten albisteak labur xamarrak ziren egunkarietan. Gainera gizartea zatitua zegoen. Batzuek ospatu egiten zuten, beste batzuek isildu, eta gainontzekoek arinkeriaz jasaten genuen. Nola erantzun unibertso horri kulturaz, aixiaz, irterarik ere ez bagenuen? Punka eta drogak izan ziren horren guztiaren adierazpena eta iesa.
Hori da, ez egoerak bultzatu zuela horrelako talde potente bat sortzea, eraldatzeko gogoa edo kontra egiteko gogoa, ba, bueno, erakutsi zuten musikaren bitartez eta testu inguru horretan kokatuta, ba, oso garrantzitsuak izan ziren.
Hori da, eta ere bazukan nihilismo punto bat, hein batean. Kontuan hartzekoa da punk mugimenduaren jatorria anglosaxoia zela, eta lelo horiek euskal testu ingurukoa hainbat gazteren babesguneak izan zirela, adibidez estetika, letra, zein musika, alderdi emozional baten sintoma ziren, eta suminez eta txipenez blaitutako askatasun grina bideratu nahi zuten. Sentimendu horrek no future lelo ezagunetik edaten zuen, eta helburua zen, bueno, unea bizitzea etorkizun zalantzagarri horretan pentsatu gabe. Nolabait, era berean oso garrantzitsua zen provokazioaren, artearen ikuspegia, eta oso agerikoa da Las Bulpesen abesti ezagunenean. Provokazio horren bitartez, nolabait, publikoa aktibatzen zuten eta ausnartzera bideratzen zuten.
Hori da, ez dela bakarrik ez gaude ados honekin, baizik eta, bueno, zerbait eragin nahi dugu eta hori eslatzen zuten eta hori zan nahien, gu ez gaude konforme, eragin dezagun zerbait.
Hori da.
Ba, ezakite abesti hori aipatu duzu sarrera, me gusta ser una zorra izenekoa, hori zan zen, ezakite taldea ezagun egin zuena edo behintzat bai, polemika edo hor markoan jarri zuen abestia izan zen.
Bai, oihartzun handia izan zen, Televisión Españolan agertu zelako abestia, eta horren ondorioz estatu mailako iskanbila sortu egin zen, eta llegatu zen puntu batera zeinetan abestiaren egileak salatu zituzten. Gainera hori, 1983garren urtean izan zen hau, eta taldearen ibilbidea urte hontan ere amaitu zen, horren ondorioz.
Beraz, programa honetan Televisión Españolan agertzeak eragin zuen bueno, eragin zuen taldeak ja aurrera ez egitzea.
Hori da.
Programa hori Caja de Ritmos programa izan da, eta entzunen dugu zerren pasatu zen.
Bai.
Uf, me ha dado más guerra que las vulpes. No recuerdo bien, me parece que eran de una ciudad que estaba en la cloaca nuclear cantábrica. Bilbo o Bilbao. No lo recuerdo bien porque luego tomó parte en el asunto la comunidad de reconstrucción social. Las vulpes. Vaya casta.
Bueno, aurkezpen honetan ere iradokitzen du edo Las Bulbes garaia horretan ez dutela zale asko edo behintzat ez direla oso ezagunak eta ja sortzen zutela horren gatazka edo jendartean.
Bai, eta bai. Era berean, bueno, taldeko kideek azaltzen dute Carlos Tenari oso interesgarria iruditu zitzaiela beren presentzia programa hontan ez delako oso ohikoa punk emakumeak telebistan agertzea edo bueno, ere dozein espazio publikoetan agertzea, berazen zerbait berritzailea. Ze, bueno, Caja de Ritmos programa bazen proiektu berria. Momentu honetan saiatu ziren nolabait iruditeria berriak sortzen ere estatu mailan. Ta kasu honetan helburua zen hain komertzialak ez diren musika taldei oihartzuna ematea.
Baina zuzen ere ze komertzialak, baina igual joan ziren muturreraino, ez? Kasu Oria. Honetan.
Bai, bai. Ere, bueno, hainbat rock edo punk maskuliniko taldeak ere egon ziren programa honetan, baina kasu honetan Las Bulpesena oso adierazgarria izan zen. Era berean aipatu beharra dut, uste dut Larunbat goizetan aurkezten zela programa hau, hau da, aurren ordutegian. Eta honen ondorioz, 11 egun beranduago, ABC egunkariak Jabasta izeneko editorial bat publikatu zuen. Besteak beste, bueno, urrengoa esaten zuen Las Bulpesen bideoari buruz. Orrialde honetan laukian erreproduzitu eta Televisión Españolak gazten eraben eta aurren gehiengoari transmititutako abestiak, hau da, Las Bulpesen me gusta ser una zorra abestiak, Espainiako gizartea degradatzen du, familiako aita matxinatzen du, herritar arduratsua sumintzen du, etxeko intimitatea urratzen du, konstituzioan ezarritakoa urratzen du, eta onargarriaren mugak gainditzen ditu. Lotxagarria da berdin hemen Espainian edo Europa demokratikoko beste edozein herrialdetan.
Beraz, ABC-ren kritika izan zen kritika, bueno, sakona, luzea, bai, bueno, horrek ere erakusten du Davidek ze papera izan zuten, horrelako bai. Kritika batek eragin baitzuen dena, beze, astea mugitzen bai. Edo, bueno, gainbera hori.
Bai, bai, Caja de Ritmos programa honen ondorioz ere bertan bera geratu zen, eta hori, oi hartzuna izan zen ikaragarria, era berean, bueno, Las Bulpesek kontzertu bat egin zuten Madrilen, oso ezaguna zen espazio batean, eta kontzertuan bertan ere iskanbilak egon ziren, bertako pertsona batzuk jipoitu zituzten eta salatzera joan zirenean deskubritu zuten bertan, bueno, komisaldegian zeuden poliziak izan zirela jipoitu zituztenak.
Ara.
Bai,
bai. Bueno, hori ere bada garai horretako gizartearen isleta zen momentutan zegoen estatua, ez? Niri ere endegarria egin zitzaien, zen, bueno, honen kontura egon naiz bilaketak egiten eta Caja de Ritmos bertan bera utzi zutenean edo ordezkatu zuten urrengo larun bateko saio hori zezenketa batekin, hori ere,
ez? Bai, bai. Kasu honetan bazegoen 80garren hamarkadan eta baita ere 70garren hamarkadaren herrialdetik aurrera, hau da, frankismoaren amaieratik aurrera, iruditeri berrien sorkuntzen arteko nolabaiteko talka, ez? Egin batean mantendu ziren edo saiatu izan ziren mantentzen frankismotik heredatutako hainbat iruditeria, baina bazeuden hildo ezberdinak batzuk erosoak ziren eta beste batzuk deserosoak.
Kasu honetan, Las Bulpesez guztiz deserosoa zen?
Bai, bai. Era berean hori aipatzekoa da naiz eta orain ez dudan irakurri, baina ABC-ko artikulu honek ere bideoa pornografikotzat hartzen zuen, eta hau izan zen mantendu zen memoria, ez? Bueno, edo garaian jendeak ondorioztatu izan zuena, baina ez dugu, bueno, bideoa ikusten dugun momentuan agerian geratzen da ez dugula inolako pornografiarik aurkituko. Beraz, arazoa izan zen patriarkatuaz gaindiko bestelako feminitate bat erakusten zutela.
Hori da, feminitate bat, eta haiek nahi zuten feminitatea erakutsi, ez ezarritako hori erakutsi.
Hori da, bestelako bat, eta bueno, hainbatean iruditeriei buruz hitz egin dudan hildo horri jarraiki, aipatzekoa da destapearen zinemak ere emakume lotutako iruditerian eragin handia izan zuela, ze 1977 urtetik aurrera destapearen zinemaren bitartez normalizatu egin ziren guztiz emakumeen biluziak, baina oso era zehatzean, nolabaiteko ikuspegi sumiso batean, zeinetan protagonista eta subjektu aktiboa zen gizona eta emakumea zen nolabaiteko objektu pasiboa.
Hori da, ez beti gizonen ikuspegitik ikusia.
Hori da, hori da. Eta beti lehen esten zen, pues, beraien seksualizazioa, baina kanon zehatz batzuen pean. Eta Las Bulpesen kasua, pues, ez da hori. Ze, bueno, punkak bereko die seksual propioak baditu, adibidez hori, pues, janzkera fetitxista edo arropa provokatzailea. Eta era berean transgresio hori beste baldintza seksu afektiboekin lerrokatzen zen ere. Heteropatriarkatuaz arago.
Uhum. Bueno, ala ere aipatu zu abezeko artikulu hori, baina imaginatzen dut zela izan bakarra, ez? Horrek igual piztuko zuela, baina egongo ziren gehiago.
Bai, bai. Kasu honetan oso adierazgarria iruditu zitzaidan Paco Umbral idazleak, ez dakit ezagutzen zuen, baina bueno, El País egunkarian ere idatzi zuen edo publikatu zuen artikuloa, eta artikuloaren izena Bertin Osborne da.
Hor, lotura zein den, imaginatzen azalduko diguzula.
Bai, bai, oso arraroa, oso arraroa. Baina ere oso adierazgarria, ze berriz ere hemen egiten dio aurretik aipatu ditudan iruditerien arteko talkei edo eszisioari. Eta orain aipatuko dizuet pixka bat, ze esaten duen honen inguruan, adibidez. Esaten zuen, niri ezait pornografikoak iruditzen Bulpes taldeko kideak. Niri pornografikoa iruditzen zaidana Bertin Osborne da. Niri gustatzen zait emakume batzuk adierazteko askatasuna izatea, eta interesatzen zait jendea zer, bueno, jakitea zer gertatzen zaien oraintxe bertan neskei. Nire interesatzen ez zaidana Bertin Osborneri gertatzen zaiona da. Izan ere, ez du ezer esateko, edo esan beharko lukeen hori ez du esaten. Abestia abestu bakarrik egiten dela uste baitu.
Hasta la vista, para mí no hay fronteras y mis sitios cualquiera. Hasta la vista, buenas noches señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra cuesta.
Beraz, kasu honetan esan genezake Bulpesen alde eta Bertin Osborneren kontra.
Hori da. Kasu honetan aipatzekoa da hori, pues, Bertin Osborne garai honetan zela nola baiteko sex simbola edo, baina era berean mantentzen zituen frankismo garaitik heredatutako iruditeria patriarkal hoien islak, ez? Adibidez, Aintzanerriko ikerlariak aipatzen du macho iberiko terminoa, olako iruditeriei erreferentzia egiteko. Eta kasu honetan, bueno, oso adierazgarria da, ez dago bakarrik Paco Umbral, badago, nola da, Julio Iglesias eta alakoak, mantentzen zituztenak nola baiteko maskulinitate nazional zehatz bati erreferentzia egiten zion iruditeria bat. Eta Las Bulpesen kasua guztiz kontrakoa da, ze momentura arte isulduak izan ziren hainbat eta hainbat emakumeren hausnarketak islatzen zituztelako, eta kasu honetan zorra bezala autodefinitzeak ere deseraikitzen du iruditeria patriarkal hori, eta bueno, Ze kasu honetan emakumeen sumisio sexuala betikotzen zuen iruditeria hori barraiatzen zuten, eta era berean beraiek zorrak zirela adierazteak eta ospatzeak pues, estatuko hegemonia kulturalaren haserrea eragiten zuen.
Beraz, bi adibideek balio duten garaia islatzeko edo garai horretan zein zen panorama ikusteko, hala ere, gaur egun gauza asko mantendu dira eta garai horretan Las Bulpes eraldatzailea izan bazen, gaur egun ere oraindik izango litzateke.
Hori da. Eta orain interesgarria izango litzateke pues, beren memoria ez, berreskuratzea eta normalizatzea, adibidez, inkluso hori txosnetan edo non beren abestiak entzutean ikuste interesgarria direla ez.
Bai, ba, hemenik egin du galdarrikapen bat Las Bulpes entzuteko. Jone Rubio, eskerrik asko gaurkoan kontatu diguzenaren gatik eta hurrengor arte.
Bale, mila esker.